եթերում կիրակնօրեն վերջակայքն է, ձեզ հետ Հրայր Թամրազյանն է։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, դադարեցնելով Մոսկվայի գլխավորած հետխորհրդային կառույցների ղեկավարների գագաթնաժողովների բոյկոտը, մեկնեց Սանկտպետերբուրգ և մասնակցեց Եվրասիական տնտեսական միության գագաթնաժողովին ու նույնիսկ համաձայնեց հունվարի 1-ից ստանձնել ԵԱՏՄ նախագահությունը։ Վարչապետը մասնակցեց նաև ԱՊՀ երկրների գագաթնաժողովին։ Ինչ է սա նշանակում։ Կարող է այս մասնակցությունը նշանակել, որ Մոսկվայի և Երևանի միջև հակասությունները հարթվել են։ Կարող ենք ասել, որ հիմա Հայաստանը կմասնակցի նաև մնացած կառույցների աշխատանքներին, այդ թվում նաև հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության աշխատանքներին։ Իսկ ինչպես կվերաբերվեն այս վերսկսված կապերին արևմտյան կառույցները, որոնք կարծեք թե սկսել են մտածել Հայաստանի պաշտպանունակության ամրապնդման մասին և նույնիսկ այդ նպատակով մտադիր են հատկացումներ կատարել հատուկ ֆոնդերից Հայաստանի բանակի բարեփոխման համար։ Ինչպես կվերաբերվեն Միացյալ Նահանգներն ու Ֆրանսիան Երևան-Մոսկվա վերսկսվող հարաբերությունների հարցեր, որոնք լրացուցիչ պարզաբանման կարիք ունեն։ Վարչապետն իր ելույթում որոշ իմաստով փորձեց փառատել այս մտահոգությունները և հստակեցնել, որ ցանկանում է աշխատել այնպիսի կառույցների հետ, որոնք չեն քաղաքականացնում հարաբերությունները և աշխարհակահաղաղական ճնշման գործիք չեն հանդիսանում։ Հիմա դիտենք վարչապետի ելույթից մի հատված, որտեղ Նիկոլ Փաշինյանը հստակեցնում է այդ կառույցների մասնակցելու իր ըմբռնումներն ու պայմանները։ Դիտենք։
Символично, что председательство Армении совпадает с десятилетием подписания договора о ЕАЭС, в основе которого лежит фундаментальный постулат о том, что ЕАЭС – это экономическое объединение, которое не должно иметь политической и тем более геополитической повестки. Мы продолжаем воспринимать его именно таким образом и развивать взаимодействие в рамках нашего экономического сотрудничества в данном контексте, стремясь пересекать всяческие попытки политизации евразийской интеграции. ЕАЭС и его экономические принципы не должны коррелировать с политическими амбициями. Базовые свободы торговли и интеграции не могут и не должны ограничиваться из-за политических соображений. Это точно приведет к коррозии фундаментальных принципов объединения.
Չնայած Սանկտպետերբուրգյան դրական թվացող հայ-ռուսական մթնոլորտին, Ռուսաստանի արտգործնախարարը հերթական անգամ Երևանին նախազգուշացնելու և դասեր տալու իր սիրած ձևաչափով մտահոգություն հայտնեց, որ Երևանը հարաբերություններ է զարգացնում ՆԱՏՕ-ի ու ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրների հետ և նույնիսկ համարձակվում է իր զինվորներին ուղարկել ՆԱՏՕ-ի երկրներ ռազմական վերապատրաստման համար։ Սերգեյ Լավրովը կրկին զգուշացնում է Երևանին, որ խաղաղություն կարող է բերել միայն Ռուսաստանը, որ արևմուտքի հետ համագործակցությունը ոչ մի լավ բան չի տա Հայաստանին։ Ռուսաստանի գլխավոր դիվանագետի այս հարցազրույցը 10 գործակալությանը վկայում է, որ Հայաստանը շարունակում է իր մերձեցումը արևմուտքի հետ, ինչն էլ մտահոգել է նրան։ Լավրովը նախազգուշացնում է, որ ՆԱՏՕ-ի հետ մերձեցումը կարող է Հայաստանի ինքնիշխանության կորուստի պատճառ դառնալ։ Արդյոք սա սպառնալիք չէ ուղղված Հայաստանին, այնպես ինչպես ժամանակին Մոսկվան էր սպառնում Ուկրաինային չհամագործակցել ՆԱՏՕ-ի հետ։ Սա չի նշանակում արդյոք, որ Ռուսաստանի թիվ 1 դիվանագետը ասում է Հայաստանին, որ եթե ՆԱՏՕ-ին վերես Հայաստան, կլինի այն, ինչ եղավ Ուկրաինայի հետ։ Դիտենք։
Ցավոք, պաշտոնական Երևանը ենթարկվելով արևմտամետների հորդորների փորձում է վերաձևակերպել իր արտաքին քաղաքական գիծը։ Մոսկվայի հետ ժամանակի փորձությունը բռնած դաշինքը փոխարինում է ոչ թե արևմուտքի կոնկրետ օգնության, այլ լոկ լղոզված խոստումների հետ։ Ռազմավարական շրջադարձի ընթացքն արդարացնելու համար նրանք փորձում են Ռուսաստանի մեղադրել հանրապետության բոլոր դժբախտությունների, այդ թվում Ղարաբաղի կորստի համար։ Մենք բազմիցս հրապարակայինորեն խոսել ենք ռուսական մտահոգությունների մասին, այժմ իմաստ չունի կրկին թվարկել Հայաստանի իշխանությունների անվերահսկամ քայլերը։ Հայաստանը եղել և շարունակում է մնալ մեր ռազմավարական գործընկերը հարավային Կովկասում։ Համոզված ենք, որ բոլոր դժվարությունները ժամանակավոր են և կհաղթահարվեն, եթե լինի քաղաքական կամք։ Ռուս-հայկական կապերի կայուն ու համակարգված զարգացումը համապատասխանում է մեր երկու պետությունների ժողովուրդների հիմնարար շահերին, որոնք ունեն ընդհանուր արժեքներ եւ միասնական մշակութային կանոններ։ Մոսկվայի եւ Երևանի միջև արևտրատնտեսական կապերը ու արտոնաբերական երկխոսությունը զարգանում են տպավորիչ տեմպերով։ Սա երկու երկրների հարաբերությունների հիմքն է, ինչպես նաեւ կարևորագույն օգնությունը Հայաստանի տնտեսության կայունության եւ Հայաստանի բնակչության բարեկեցության համար։ ԱՄՆ եւ Եվրամիությունը, ի տարբերություն Ռուսաստանի, չեն ձգտում խաղաղություն եւ կայունություն հաստատել Հանրապետությունում եւ ընդհանուր առմամբ Հարավային Կովկասում։ Նրանց խնդիրը բոլորովին այլ է՝ դուրս մղել Մոսկվային եւ տարածաշրջանային մյուս ուժերին, ստեղծել լարվածության նոր օջախ Բալկաններից, Մերձավոր Արևելքից եւ Ուկրաինայից հետո։ Ծանր իրավիճակից ելքն ակնհայտ է Երևանի, Բաքվի եւ Մոսկվայի երկկողմ պայմանավորվածությունները կյանքի կոչել ամենաբարձր մակարդակով։ Հայաստանի տարածքում 102-րդ ռուսական ռազմագայանի տեղադրման նպատակահարմարության վերաբերյալ քննարկումները վնասակար են համարում, այնտեղ դրա տեղակայման մասին պայմանագիրը կնքվել է 1995 թվականի մարտի 16-ին, հիմնվելով առաջին հերթին ազգային շահերի և Հարավային Կովկասում կայունության ամրապնդմանը մեր պետությունների ընդհանուր նպատակի վրա։ Այսօր մեր զինուժը առանցքային տար է այս տարածաշրջանում խաղաղության ապահովման համար։ Վերջին շրջանում Երևանը զարգացնում է համագործակցությունը ՆԱՏՕ-ի և նրա առանձին անդամ երկրների հետ։ Այս տարի Հայաստանը Դաշինքի հետ մասնակցել է մի քանի տասնյակ միջոցառումների, այն շարունակում է արդիականացնել իր զինված ուժերը ՆԱՏՕ-ի չափանիշներին համապատասխան։ Զինվորականները վերապատրաստում են անցնում Հյուսիսատլանտյան բլոկի մի շարք երկրներում։ Սա չի կարող մեզ անհանգստություն չառաջացնել։ Մենք բազմիցս հրավիրել ենք մեր հայ գործընկերների ուշադրությունը, որ ՆԱՏՕ-ի իրական նպատակն է համարապնդել իր դիրքերը տարածաշրջանում և ստեղծել պայմաններ մանիպուլյացիայի համար, համաձայն բաժանիր որ տիրես սխեմայի։ Հուսով եմ, որ Երևանը գիտակցում է, որ Դաշինքի հետ փոխգործակցության խորացումը հանգեցնում է ազգային պաշտպանության և անվտանգության ոլորտում ինքնիշխանության կորստի։
Սանկտ Պետերբուրգի ԱՊՀ գագաթաժողովին վարչապետ Փաշինյանը շփումներ ունեցավ Իլհամ Ալիևի հետ, հիմնականում ոտքի վրա հանդիպումների ընդմիջումներին, թեև չի բացառվում, որ ավելի տևական զրույցներ եղած լինեն։ Այդուհանդերձ, այդ ոչ պաշտոնական ձևաչափով զրույցներն ու շփումները շատ հարցեր կարող են արտել։ Հիմա այդ հանդիպումներից հետո արդեն հայտարարվում է սահմանին երկկողմ ուղիղ բանակցություններ անցկացնելու մասին։ Այժմ իմ հյուրը Երևանի ստուդիայում ազատ քաղաքացի հասարակական կազմակերպության ղեկավար վերլուծաբան Հովսեփ Խուշուրջյանն է։ Պարոն Խուշուրջյան, շնորհակալություն ձեր ժամանակի համար։ Սկսեմ վարչապետի այցից Սանկտ Պետերբուրգ, երկար ժամանակ բոյկոտելով մասնակցել Մոսկվայի ստեղծած խորհրդային կառույցների աշխատանքներին, Փաշինյանը վերջապես ընդունեց Ռուսաստանի նախագահի հրավերը մասնակցել ԱՊՀ գագաթաժողով և մեկնեց Սանկտ Պետերբուրգ, որտեղ միանգամից մասնակցեց նաև ԵԱՏՄ գագաթաժողովին։ Արդյոք այս այցը չի նշանակում, որ Երևանը վերականգնում է կապերը այդ կառույցների հետ, խնդրեմ պարոն Խուշուրջյան։
Նու նայած որ կառույցները նկատի ունեք, շնորհակալություն հրավերի համար։ Իրականում ես
նկատի ունեմ նաև ՀԱՊԿ-ը, էլի բոլոր
չեմ կարծում, որ ՀԱՊԿ-ին դա վերաբերում է, և ինչպես գիտեք, ես այն մարդկանց թվին եմ պատկանել, ով հորդորել է վարչապետին չգնալ Սանկտ Պետերբուրգ, համարելով, որ դա կարող է վատ ուղերձ լինել մեր արևմտյան գործընկերներին, բայց համենայն դեպս այն, որ վարչապետը Սանկտ Պետերբուրգում հատուկ շեշտեց, որ ընկալում են և դիտարկում են Եվրասիական տնտեսական համագործակցության այս հարթակը զուտ որպես տնտեսական, այլ ոչ թե աշխարհաքաղաքական հարթակ, կազմակերպություն, և դրան հետևած նաև արտգործնախարար Արադ Միրզոյանի ըստեյության բացատրությունը տրված ի պատասխան լրագրողի հարցի Երևանում Իրանի արտգործնախարարի հետ հանդիպման ժամանակ, առայն որ արդյոք լրագրողի հարցներ, թե արդյոք դա այս այցը չի նշանակում, որ կարող է ուրեմն վտանգել դա մեր եվրոպական մղումներին և եվրոպական ինտեգրման գործընթացին, կարճ պատասխանը ոչն էր արտգործնախարարի, որ չի խոչընդոտելու և որևէ կերպ չի խափանելու, դա նշանակում է, որ ամեն դեպքում իհարկե Հայաստան շարունակելու է իր ընթացքը խորացնելու Եվրոմիության հետ եւ Արևմուտքի հետ իր համագործակցությունը։ Ի դեպ, երբ այստեղ պետք է նշեմ նաեւ Կոլոմինայի ՆԱՏՕ-ի ուրեմն գլխավոր քարտուղարի Հարավային Կովկասի գծով ուրեմն բանագնացի արտահայտությունը Թիֆլիսում արած, առայն որ իրենք տեսնում են, որ Հայաստանը սերտացնում է իր հարաբերությունները ՆԱՏՕ-ի հետ, այսինքն խոսք է գնում ոչ միայն Եվրոմիության հետ, այլ ՆԱՏՕ-ի հետ հարաբերությունների սերտացման, եւ այդ իմաստով պետք է բաժանենք, հա, կոտլետները ճանճերից, ինչպես ասում են։ Այս դեպքում, եթե Հայաստան չի մասնակցում ՀԱՊԿ-ի որևէ միջոցառման, որևէ ձևաչափում, նույնիսկ իր պաշտոնյաներին չի նշանակում, հա, իր հասանելի քվոտաներով, եւ հրաժարվում է նաեւ ուրեմն ամփոփիչ փաստաթղթեր ստորագրել, ինչպես անցած տարի եղավ, ի դեպ այս տարվա պարագայում այդպես էլ պարզ չեղավ ուրեմն իրենց գլխավոր քարտուղարի, ՀԱՊԿ-ի գլխավոր քարտուղարի այցի արդյունքները, բայց համենայն դեպս ընդհանուր առմամբ տեսանելի է, որ ՀԱՊԿ-ից դուրս գալը ընդհանուր ժամանակի հարց է եւ ճիշտ ժամանակ ընտրելու պահն են որոնում իշխանությունները, թեև եթե իմ եւ այլ փորձագետների կարծիքը հարցնային, վաղուց դուրս եկած կլինեին այդ առիթները եւ հնարավորությունները Ռուսաստանը վաղուց է տվել Հայաստանին։
Վարչապետը մասնակցեց ԵԱՏՄ գագաթնաժողովին եւ հայտարարեց, թե հաջորդ տարվանից ստանձնում է կառույցի նախագահությունը։ Իր ելույթում նա նախազգուշացրեց Մոսկվային, որ տնտեսական այս կառույցը չպետք է օգտագործվի քաղաքական նպատակներով, առավել եւս չպետք է ունենա աշխարհաքաղաքական օրակարգ։ Բախոժյան, կարծում եմ, որ ինքը վարչապետն էլ չեր հավատում իր խոսքերը, ինչպես կարելի է հավատալ, օրինակ, որ ԵԱՏՄ-ն չի օգտագործվի իբրև աշխարհաքաղաքական ազդեցության գործիք, երբ այդ կառույցի նպատակը հենց Մոսկվայի տնտեսական տիրապետության համար է ստեղծվել Եվրամիության տարածաշրջանից հեռու պահելու համար, ուրեմն 2013 թվականի այդ պայտարակ դեպքը դրավառ օրինակն է, երբ Սերժ Սարգսյանին ըստայության ստիպեցին մտնել Մաքսային միություն, հետո նաև այդ ԵԱՏՄ կառույցը։ Ինչ կարող եք ասել այս մասին։
Բարոյնակաբար Սերժ Սարգսյանը այլ բաներ է հիմա ասում, օրեր առաջ, գիտեք, իր թված հարցազրույցում մեկնաբանում է, ինքը ասում է, որ ինքը 2 տարի համոզում էր, խնդրում էր ԵԱՏՄ անդամներին, որ թույլ տան Հայաստանը միանա այդ կառույցին, որտեվ դա Հայաստանի կարիքներից էր բխում եւ շահերից եւ այլն եւ այլն։ Ի դեպ, ես ասեմ, չեմ էլ բացառում դա, չեմ բացառում, որ ուրեմն Ռուսաստանը ոչ էլ ուզեցել է Հայաստանին որևէ տեղ ընդունել, այլ իր նպատակը եղել է ընդամենը, որ Հայաստանը չմիանա Եվրամիությանը այդ ասոցիացիան համաձայնագրի եւ Մաքսային միության ձևաչափերում։ Եվ այո, Սերժ Սարգսյանի անհերատես քաղաքականության հետևանքներն է, որ մենք այսօր հնձում ենք, խոսքը միայն այն չի, որ մենք ԵԱՏՄ-ի անդամ ենք եւ դժվար է դուրս գալ այդ կառույցից առանց որոշակի խնդիրներ ունենալու, բայց նաեւ այն, որ ԵԱՏՄ-ին միանալը եւ ասոցիացիան համաձայնագրից հրաժարվելը որևէ լրացուցիչ անվտանգություն մեզ չբերեց եւ հակառակը ավելի կաշկանդեց մեր հնարավորությունները ներգրավել Արևմուտքին Արցախի հարցի լուծման մեջ, որը ավելի մեծ ուրեմն խաղաղ ճանապարհով լուծման հնարավորություններ կբացեր Հայաստանի համար։ Բայց համենայն դեպս ես կարծում եմ, որ պնդում եմ, որ իմ տպավորությունն է համենայն դեպս այդպիսի, որ Հայաստանը ժամանակի հարց է ՀԱՊԿ-ից դուրս գալը, Հայաստանի իշխանությունների տրամադրություններից նաև դատելով, իսկ ինչ վերաբերում է ԵԱՏՄ-ում նախագահությունը ստանձնելուն, լավ լուրն այն է, որ Հայաստանը չի հյուրընկալի ԵԱՏՄ-ի տասնամյակին նվիրված գագաթաժողովը Երևանում, այլ այն կանցնի Մոսկվայում Լուկաշենկոյի արած արտահայտություններից։ Կարելի է այսպես ենթադրություն անել, որ շատ էլ կուզենային հենց նույն Պուտինը, որ այդ գագաթաժողովը լիներ Հայաստանում, ի դեպ դա նաև կբերեր խնդիրների մեզ էլի Եվրոմիության եւ Արևմուտքի հետ հաշվի առնելով, որ մենք ստորագրել ենք Ռոմի ստատուտը եւ վավերացրել ենք Ռոմի ստատուտը եւ Պուտինի այցելությունը եւ նրա հանդեպ որևէ միջոց չձեռնարկելը, իսկ նա հետապնդվում է Հաագայի դատարանի կողմից եւ իրեն հետախուզում են հայտարել, կբերեր իհարկե որոշակիորեն արժեզրկման Հայաստանի անդամության եւ վավերացման այդ հարցի, ինչը խանգարեր նաեւ մեզ այլ ռազմական հանցագործների, ադրբեջանական իհարկե ցագման ռազմական հանցագործների պատասխանատվության կանչելու եւ որպես զսպող գործիք նաեւ Ռոմի ստատուտը օգտագործելու հարցում, բայց հիմա տեսնում ենք, որ փաստորեն ոնց ես հասկանում եմ, հենց Հայաստանն է եւ վարչապետն է Հայաստանի, որ դեմ է եղել, որ այդ գագաթաժողով անցնի Հայաստանում, ինչպես որ ես կարող եմ ուղղակի այսպես կռահել։
Դա շատ հետաքրքիր բան է, ասեմ, պան Խուշուջյան, եք կարծում եք, որ փոքր Հայաստանը կարող է նման ուրեմն առարկություններ անել այն իմաստով, որ հրաժարվել, ասենք, իր իսկ կողմից հիմա նախագահվող այդ կառույցի ուրեմն հերթական հանդիպում անցկացնել Երևանում, գուցե ասենք ԵԱՏՄ ավելի ցածր մակարդակի հանդիպումները երևի անցկացվեն Հայաստանում, սակայն ինչպես է հաջողվել վարչապետին համոզել նրանց, որ ասենք գագաթնաժողով չպետք է անցկացվի Երևանում, դա շատ պես անհավատարի
Ես կարող եմ ասել, որ Արցախի հարցում Ռուսաստանի դավաճանական քայլերից հետո ըստ էության Հայաստանի կախվածությունը նաև Ռուսաստանից քաղաքական էապես նվազել է, շշտակիորեն նվազել է, եւ եթե մի քանի տարի առաջ ամեն քայլը պետք է իհարկե Հայաստանի իշխանությունները շատ այսպես վախվորած հաշվարկեն, շատ ավելի վախվորած այսպես ասենք հաշվարկեն, որ հանգարդ դա վնաս չտար Արցախին, Արցախահայությանը, ապա հիմա այդ խոչընդոտները չկան, եւ եթե հիշում եք, նույն Լարսի ուրեմն այդ անցումը կար ժամանակով փակելուց հետո Հայաստանից այսպես արտահոսք եղավ, որ վարչապետը ամենայն հավանականությամբ չի մասնակցի ԵԱՏՄ-ի գագաթաժողովին, որից հետո հանկարծ Լարսը բացեցին։ Ես ենթադրում եմ, որ կա որոշակի այսպես շատ ավելի անկաշկանդ գործելու հնարավորություններ Հայաստանի համար, բայց նաև չեմ բացառում, որ կա ինչ-որ առևտուր նաև, եւ այդ առևտրի մեջ Հայաստանը շատ ավելի անկաշկանդ է հիմա, թեև շատ թանկ գին ենք վճարել այդ ամենի համար, եւ ես հույս ունեմ, որ ամեն դեպքում մենք կկարողանանք որոշակիորեն ետ շրջել Արցախի հետ կապված ընթացքը։
Պարոն Խուշուջյան, շատ հետաքրքիր է Սերժ Սարգսյանի ասած, ըստ էության ստացվում է, որ նա ասել է, թե պնդում է, որ նույնիսկ Ռուսաստանը, մենք խնդրել ենք Ռուսաստանին 2 տարի, որ ընդունի այդ, սակայն ես կարող եմ ասել, որ ԵԺԿ անդամներից մեկը Բրյուսելում ինձ ասաց, որ Սերժ Սարգսյանի ուրեմն մոտ կանգնած մարդկանցից մեկը իրեն հայտնել է, որ սպառնացել են, գոյաբանական սպառնալիք է եղել Սերժ Սարգսյանին, երբ նա ընդունել է ուրեմն հրաժարվել է Եվրամիության ասոցիացիան համաձայնային գիրը ստորագրել եւ միանալ այսպես կոչված մաքսային միությանը։ Հիմա ինչ կարող եք ասել այս մասին, դու ինչպես հավատանք նախկին նախագահի այդ պնդումներին։
Այդ սպառնալիքի մասին լուրերը տարածում են այո իր ուրեմն կողմնակիցները, ենթականները, ինքը անձամբ որոշ տեղեր ասել է, բայց այդ սպառնալիքը վերաբերել է ըստ նաև այդ լուրերի ոչ թե նրան, որ սպառնում էին, որ անպայման Պուտինը սպառնում էր, որ անպայման միանա մաքսային միության Ռուսաստանի հետ, այլ որ չմիանա Եվրոմիության ասոցիացիան համաձայնագրով եւ ուրեմն DCFT-ով, այսինքն խորը եւ համապարփակ ազատ առևտրի գոտում, այսինքն մաքսային միությանը Եվրոմիության հետ։ Այնտեղ սպառնալիքի մաս էր կազմում նաև ըստ այդ իրենց տարածած լուրերի, որ Ռուսաստանը ուղիղ ուրեմն սպառնացել էր, որ ավելի շատ զենք կմատակարի Ադրբեջանին եւ հնարություն կտա Ադրբեջանին հարձակվելու Հայաստանի Արցախի վրա։
Պարոն Խուժան, հիմա խոսենք այդ հանդիպումներին հետեւած Ռուսաստանի արտգործ նախարար Սերգեյ Լավրովի մեկնաբանությունների մասին։ Լավրովի հայտարարությունից պարզ է դառնում, որ Ռուսաստանը Հայաստանի արտաքին քաղաքական նոր նախաձեռնությունները համարում է արտաքին քաղաքականությունը վերաձևակերպելու փորձ։ Ասում է, ԱՄՆ-ը եւ Եվրամիությունը ոչ թե օգնելու են Հայաստանին, այլ փորձելու են դուրս մղել Ռուսաստանին տարածաշրջանից։ Այս մասին ինչ կարող եք ասել։
Այն, որ Լավրովը դա ասում է Նիկոլ Փաշինյանի Սանտպետերբուրգյան այցից հետո, դա նշանակում է, որ Սանտպետերբուրգի քննարկումներից և Նիկոլ Փաշինյանի դիրքորոշումից իրենք այդ հետևություններն են նաև արել, չէ՞։ Այսինքն ակնհայտ է, որ իրենք էլ են հասկացել, որ Հայաստանի ուղին դեպի Եվրամիություն արդեն կանխորոշված է և Հայաստանի իշխանությունները այդ գծի մեջ են։ Եվ ԵԱՏՄ-ում մնալը զուտ տնտեսական ինչ-որ խնդիրներ լուծելու կամ ինչ-որ խնդիրներից խուսափելու, թեկուզ առ ժամանակ խուսափելու նպատակ են հետապնդում։ Բայց ամեն դեպքում, իհարկե, այստեղ կա Հայաստանի իշխանությունների նաև տնային աշխատանքը կատարելու անհրաժեշտություն, այն ինչ-որ իրենք էլ են ընդունում, որ պետք է դիվերսիֆիկացնել մեր արտաքին առևտուրը, որպեսզի այդ կախվածությունը, որը գնալով ավելանում է Ռուսաստանից առևտրի ծավալների տեսակետից, նվազի։ Եվ Հայաստանը անհրաժեշտության դեպքում ավելի ազատ կարողանա իր ինքնիշխան որոշումները կայացնել, առանց վախենալու, որ Ռուսաստանը գազը կփակի, լարսը կփակի եւ այլն եւ այլն։ Այնպես որ այստեղ համալիր մոտեցում է պետք, եւ Հայաստանի իշխանությունները շատ ավելի փութաջանորեն պետք է աշխատեն 24/7 ռեժիմով, որպեսզի կարողանան Հայաստանի արտաքին առևտուրը ուղղել այլ երկրներ, ընդ որում պարտադիր չի միայն դեպի Եվրամիություն, դա կարող է լինել նաև դեպի հարավ, ծոցի երկրներ, Իրաք, ուր արդեն կա բավականին հետարքի զարգացումներ, բայց դրանք պետք է ավելի շեշտակիորեն զարգացնել այդ ուղղությունը, եւ նաեւ Իրան, եւ այն, որ ի դեպ Իրանը միացավ, ստորագրեց ԵԱՏՄ-ի երկրների հետ անմաքս առևտրի հետ ռեժիմի կամ հեշտացված առևտրի ռեժիմի համաձայնագիրը, դա Հայաստանին հնարավորություն է տալիս հենց նաև մնալով թեկուզ առժամանակի ԵԱՏՄ-ի անդամ, ուրեմն մեծացնել իր առևտուրը Իրանի հետ եւ այն ապրանքները, որը որ Ռուսաստան են գնում, որտեղ Ռուսաստանում ավելի այսպես ցածր որակի ապրանք հնարավոր էր իրացնել, և նաև ցածր գնային սեգմենտում, հա, որը որ Հայաստանի շատ արտադրողներ դեռ ցավոք սրտի չեն կարողացել իրենց ապրանքային որակ այնքան բարձրացնել, որ նաև թանկ կարողանան վաճառեն Եվրոմիությունում, ավահա այդ ապրանքները գուցե հնարավոր լինի նաև վաճառել Իրանում, որը դուք գիտեք պրոտեկցիոնիստական քաղաքականություն է միշտ վարել իր շուկայի հանդեպ, և դրսից ներմուծվող ապրանքների վրա ոչ միայն մեծ մաքսատուրքերը միշտ դրել, այլ նաև խոչընդոտներ է հարուցել այդ ապրանքները Իրանի տարածքում վաճառելու հարցում, որպեսզի իր արտադրողներին խրախուսի դրանով։ Հիմա ինչ-որ չափով այդ իրավիճակը փոխվում է, և Հայաստանի համար նաև այդ հնարություններն է բացվում Իրանի հետ առևտուրը մեծացնելու։
Այդ արկի է, որ 10-ի թղթակից է, ես վերադառնամ նորից Լավրովի հարցազրույցին, հատուկ հարցնում է նաև Հայաստանը ռուսական ռազմաբազան պահելու նպատակահարմարության մասին, ՆԱՏՕ-ի Հայաստանի համագործակցության մասին։ Նախ Լավրովը համարում է, որ վնասակար է խոսել ռազմաբազայի մնալու նպատակահարմարության մասին, նույնիսկ խոսելն այդ մասին իրենց անհանգստացնում է, իսկ ՆԱՏՕ-ի հետ համագործակցելով Հայաստանը կարող է կորցնել իր ինքնիշխանությունը, Լավրովի այս հայտարարությունը արդեն նման է մի փոքր սպառնալիքի կամ քողարկված սպառնալիք է պարունակում, և ցույց է տալիս, որ լարվածությունը Հայաստանի Ռուսաստանի միջև պահպանում է, ինչպես դուք քիչ առաջ ասացիք։
Եթե Լավրովը որոշել է արդեն հակադարձել նաև փորձագիտական մակարդակով արտահայտած մտքերին, իսկ ես չեմ հիշում, որ Հայաստանում ռուսական ռազմաբազայի առկայության հեռանկարների մասին որևէ բան խոսացած լինեն պետական պաշտոնյաները, դա կասկածի տակ դնելու իմաստով, ապա ես կարծում եմ, որ ինքը ուղղակի միջամտում է մեր ներքին գործերին ազատ խոսքի, ուրեմն ազատ խոսքին Հայաստանի ներսում, այն ինչ որ իրենք իրենց մոտ նույնիսկ թույլ չեն տալիս ազատ խոսքը, հիմա էլ որոշել են երևի Հայաստանում փորձագետներին ուրեմն հրահանգներ տալ, թե ինչ կարելի է խոսել, ինչ չի կարելի խոսել։ Բայց ես կարծում եմ, որ էլի եմ ասում, իրենք արդեն հասկանում են, որ իրենց դավաճանական և ոչ բարեկամական նաև շատ հարցերում պահվածքը բերել է նրան, որ Հայաստանի հասարակությունը երես է թեքել Ռուսաստանի հետ որևէ դաշնակցային հարաբերություններից և Ռուսաստանից մեծ հաշվով, և իսկ դա նշանակում է, որ մենք պետք է փնտրենք և գտնենք նոր դաշնակիցներ, որովհետև եթե դու ունես չակերտավոր դաշնակից, որը որ քո ամենադժվար պահերին ոչ միայն քեզ չի պաշտպանում, այլ նաև քո դեմ է աշխատում եւ քո ճշնամու հետ համագործակցում է, ինչպես եղավ Արցախի հայությանը դեպորտացիայի ընթարկելու հարցում, ինչպես եղավ Հայաստանի սահմանների վրա Ադրբեջանի հարձակման հարցում, որտեղ նույնիսկ մենք կռահումներ ունենք, որ հենց Լավրովի հուշմամբ եւ համաձայնեցմամբ նրա հետ համաձայնեցնելով կամ նրա առաջարկով է օրինակ 21 թվականի մայիսյան ներխուժումը տեղի ունեցել ադրբեջանական, իդեպ հետարքիր էր, որ վարչապետը, Հայաստանի վարչապետը իր հայտնի հարցազրույցում եւս ակնարկ արեց դրա մասին, որ ուղղակի ժամանակագրորեն թեկուզ նշելով, որ այդ հարցակմանը նախորդել էր Լավրովի այցը Բաքու։ Այնպես որ նման պայմաններում իհարկե Հայաստանը ուզի թե չուզի պետք է փնտրի նոր դաշնակիցներ, մենք այնպիսի տարածաշրջանում ենք, որտեղ որ իհարկե նախ եւ առաջ կարեւոր է որ ինքներս շատ հզորանանք եւ դրա համար մեզ պետք է շատ ավելի էֆեկտիվ տնտեսական ուրեմն բազա ստեղծել, կառավարումը տնտեսության շատ ավելի բարձր մակարդակի հասցնել, կոռուպցիան հաղթահարել, որը նորից սկսել է գլուխ բարձրացնել, բայց նաև ունենալ հզոր դաշնակիցներ, որտեղ առանց դրա շատ բարդ է լինելու մեր տարածաշրջանում, նույնիսկ այս պայմաններում, երբ որ մենք այսքան զրկանքների միջով անցանք եւ այսքան կորուստներ ունեցանք, ապահովել խաղաղությունը։ Տեսեք, Ադրբեջանը կարծես թե ինչ որ իրեն պետք է ստացել է, բայց էլի շարունակում է ուրեմն նոր նկարտումներ, հիմա էլ արդեն ասում է եկեք խաղաղության պայմանագրի մեջ չմցնենք դելիմիտացիայի հարցը, չմցնենք ապաշրջափակման հարցը, այսինքն այն ինչ որ Հայաստանին պետք է համալիր եւ ի դեպ Ադրբեջանը հանձին իր նախագահ Ալիևի համաձայնվել էր դրան բանավոր թե ուրեմն Բրյուսելյան հարթակում, թե Վաշինգտոնյան հարթակում, հիմա արդեն երբ որ ինքը տեսավ, որ Արցախի հայությանը դեպորտացիա անելուց հետո, բռնագաղթեցնելուց հետո ցավոք սրտի որևէ լուրջ սանկցիաների չարժանացավ, բացի այն, որ Միացյալ Նահանգները հայտարարեցին, որ այլ կերպ են այսուհետ հարաբերվելու Ադրբեջանի հետ եւ նախկինի պես չի լինելու, թե ինչով դա կարտահայտվի կտեսնենք, բայց ամեն դեպքում չստանալով այդ սանկցիաները ինքը որոշել է, որ ինքը կարող է շարունակել այդ իր ագրեսիվ քաղաքականությունը, սպառնալիքների քաղաքականությունը, որի մեջ մտնում է նաև Թուրքիայի հետ համագործակցաբար Հայաստանին շրջափակման մեջ պահելը։ Իսկ մենք հասկանում ենք, որ նույնիսկ եթե խաղաղության պայմանագրի ստորագրվի առանց ապաշրջափակման հարցը լուծելու Ադրբեջանի կողմից, Թուրքիան եւս ասելու է, որ մենք էլ այդ մասով նույնն ենք անելու, ինչ որ Ադրբեջանի հետ համաձայնեցրել եք, այսինքն չենք բացելու սամանները։
Պարոն Խոշորյան, եկեք խոսենք հայ-ադրբեջանական բանակցությունների մասին, քանի որ դուք հենց այդ մասին էիք քիչ առաջ խոսում։ Փաստորեն Երևանը համաձայնում է գնալ ուղիղ բանակցությունների եւ ընդ որում արևմտյան հարթակներից դուրս։ Մի բան գոնե լավ է, որ առայժմ դուրս է մնում նաեւ կարծեք թե ռուսական հարթակը, սակայն չէ, որ Հայաստանի կառավարությունը ցանկանում է, որ այդ բանակցությունները ընթանան արևմտյան քաղաքական կենտրոնների ներգրավվածությամբ իբրև խաղաղության պայմանագրի երաշխիքային կայուն ու վստահելի մեխանիզմ։ Իսկ հիմա ստացվում է, որ Ադրբեջանը խուսափում է արևմտյան հարթակներից եւ պահանջում է Հայաստանից ուղիղ առանց միջնորդների բանակցություններ։ Ինչին կարծեք թե Հայաստանը համաձայնել է, արդյոք սխալ չի գործում Երևանը, երբ համաձայնում է Բաքվի պահանջներին, այդ թվում նաեւ Ղարաբաղցիների վերադարձի եւ սահմանազատման հարցերը պայմանագրում չներառելու մասին, խնդրեմ, պարոն Խոշորյան։
Ես կարծում եմ, որ Հայաստանը պետք է հետևողական լինի իր սկզբունքների եւ իր ստորագրած փաստաթղթերին հետևելու առումով։ Մասնավորապես Գրանադայում ստորագրված փաստաթուղթը պարունակում է հստակ սկզբունքներ։ Մի կողմից արտգործնախարարը մի անգամ արդեն հայտարարեց, որ մենք պատրաստ ենք շարունակել Ադրբեջանի հետ բանակցությունները խաղաղության պայմանագրի շուրջ, հիմնվելով հենց այդ սկզբունքների վրա, իսկ դուք գիտեք դրանք 4-ն են, իսկ դրանցից մեկն էլ նաև Արցախի հայության իրավունքների եւ վերադարձի իրավունքի, այնտեղ անվտանգ եւ ուրեմն ապահով ապրելու իրավունքի մասին է։ Եվ դրանից հետո ասել, որ այլ ուրեմն Պաշտոնյանի շուրթերով, օրինակ ազգային ժողովի նախագահի շուրթերով ասել, որ մենք պատրաստ ենք առանց դելիմիտացիայի հարցի այդ խաղաղության պայմանագիրը ստորագրենք, գուցե վաղը նաև առանց ապաշրջափակման հարցի այդ պատրաստ լինեն նաև Արցախի հարցի մասին ընդհանրապես չեն շոշափում, այսինքն ինչ է պարունակելու այդ դեպքում այդ խաղաղության պայմանագիրը, միայն այն, որ պետք է չհարցակվեն իրար վրա, բայց եթե մենք թողնում ենք դելիմիտացիայի հարցը արկախված, դա նշանակում է, որ իրենք չեն դուրս գալու նաև այն տարածքներից, որոնք օկուպացրել են, համարյա հասնելով Ջերմուկ եւ վերահսկելով նաև մեր հյուսիս հարավ ճանապարհը ուղիղ ուրեմն կրակի հեռավորության վրա, հա, այդ Իշխանասարի կողմից եւ այլն։ Դա շատ վտանգավոր քաղաքականություն է եւ դա նաեւ անլրջացնում է Հայաստանի դիրքորոշումը։ Այդքան հեշտ հրաժարվել ամեն ինչից, այն ինչ որ իդեպ նաեւ համաձայնեցված է եղել նույն Ադրբեջանի կողմից, տրվել է այդ համաձայնությունը ամենաբարձր մակարդակի միջնորդների ներկայությամբ, ես կարծում եմ ուղղակի անիմաստ դիրքերի զիջում է։ Ընդ որում դա որևէ երաշխիք իր մեջ չի պարունակում, որ Ադրբեջանը կանգ է առնելու իր այդ պահանջների առումով, վերջի վերջո նույնիսկ դիվանագիտական առումով ինքը կարող է այդ պատերազմը շարունակել, պատերազմը միայն հողի վրա կրակելով չի լինում, այդ պատերազմը պակաս վտանգավոր չի լինի, եթե մենք իրեն այդ գործիքները տանք դիվանագիտական, քարոշչական, հրաժարվելով մեր բոլոր իրավունքներից փաստորեն։
Հա, եւ հիմա ուզում եմ ձեզ հետ քննարկել Արցախի նախկին նախագահ Սամվել Շահրամանյանի խորհրդականի այդ հայտարարությունը, որ Արցախի կառավարությունը նախագահ ազգային ժողովը շարունակում են գործել հասարակական իմունքներով, որ փաստորեն պետությունը լուծարված չէ, Արցախը։ Կարծում եք, որ ճիշտ է նման մոտեցում, արդյոք ճիշտ չեն այն մտահոգությունները, որ այդպիսի գործունեությունը Հայաստանի տարածքում պարարտ հող կարող է դառնալ, թե Հայաստանի նկատմամբ Ադրբեջանի թշնամական գործողությունը, և թե Ռուսաստանը կաղակտվել այդ հանգամանքից իշխանապողության իր ծրագիրը վերջնականապես իրականացնելու համար, իսկ գուցե հենց նախկին իշխող ուժերը Մոսկվայի ուղղորդմամբ փորձում են ստեղծել պետություն պետության ներսում և հրահրել նոր շադրանքներ։ Ինչ կարող եք ասել։
Նա սկսենք նրանից, որ Շահրամանյանի այս վերջին փաստաթուղթը, որով չեղարկում էր նախորդ ուրեմն հրամանը, նույնքան արժեք ուներ, այսինքն 0 արժեք, ինչ որ նախկին հրամանը, որով ինքը լուծարել էր Արցախի Հանրապետություն, չունենալով դրա որևէ իրավական հիմք եւ լիազորություն, հա, Արցախի Հանրապետությամբ նմանបាន նախատեսված չէ, որ ինչ որ մեկը, թեկուզ լինի դա նախագահ, կարող է մի հրամանագրով լուծարել ժողովրդի կողմից ստեղծված հանրակրթվեով ստեղծված հանրապետությունը։ Էնպես որ այդ քննարկումները ուղղակի անլուրջ եմ համարում։ Ինչ վերաբերում է ձեր այդ նշած մտահոգությանը, իհարկե ակնհայտ է, որ Արցախի ղեկավարության մեջ, Արցախի պարլամենտի այդ բացարձակ մեծամասնության մեջ ռուսական ազդեցությունը հսկայական է, եւ իրենք միշտ էլ կարող են նրանց օգտագործել ինչ որ սադրանքներ կազմակերպելու համար, անկախ նրանից, թե Շահրամանյանը ինչ հրամանագրեր է ստորագրում կամ չի ստորագրում։ Էնպես որ այստեղ պետք է աշխատեն Հայաստանի իրավապահ մարմինները, որպեսզի ձեր ասած սադրանքներին գործը չհասնի։ Իսկ ինչ վերաբերելու է Արցախի իրավունքների պաշտպանության, Արցախահայության իրավունքների պաշտպանության միջազգային ատյաններում, այդ թվում դատարանում, հիմա օրինակ եթե միջազգային դատարանը, արդարադատության դատարանը կարիք ունենա ինչ որ փաստաթղթերի, կարիք ունենա վկայությունների Արցախի իշխանությունների կողմից, ինչ պետք է ասվի, պետք է ասենք, որ Արցախի իշխանությունները ալևս գոյություն չունեն, եւ ինչ ով պետք է այդ իմաստով հետևողականորեն պաշտպանի Արցախի հայության շահերը, եթե Հայաստանն էլ իր հերթին ասում է, որ մենք այդ շահերը չենք կարող պաշտպանել, որովհետև մենք չենք ճանաչել Արցախի անկախությունը։ Այնպես որ այստեղ բավականին երկակի է, մենք պետք է մտածենք ոչ միայն այդ սադրանքների ռիսկի մասին, որ այո, պետք է կառավարել, բայց մյուս կողմից մենք պետք է հասկանանք, որ անհրաժեշտություն կա, որ Արցախահայությունը ունի ունենա որևէ սուբյեկտայնության էլեմենտ, որի մեջ մտնում է նաև իր իշխանությունները, իր կողմից ընտրած իշխանությունները։
Արդյոք հնարավոր է վերականգնել Արցախը, վերադարձնել այնտեղ արցախցիներին որևէ ձևաչափով, դա կարող է նույնիսկ ինչպես հիմա Սամվել Բաբայանն առաջարկում Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության շրջանակներում ինքնավար Արցախ եւ իր իրավունքներով, եթե կարող եք կարճ, պարոն Խոշորյան։
Դա կարող է տեղի ունենալ միայն այն դեպքում, երբ որ այնտեղ մուտք գործեն միջազգային խաղաղապահներ և ապահովեն Արցախի անվտանգ վերադարձը։ Այլ տարբերակով դա հնարավոր չէ, բայց դա, եթե դա միակ տարբերակն է, ուրեմն մենք պետք է ձգտենք այդ տարբերակին, անկախ նրանից, թե ինչ կարգավիճակ կունենա Արցախը Ադրբեջանի կազմում, թե անկախ, բայց այդ անվտանգությունը պետք է ապահովեն միջազգային ուժերը, և հնարավորություն ստեղծենք, որպեսզի Արցախի հայ բնակության հարատև գոյությունը այդ իր հայրենիքում ապահովի, իսկ մնացածը արդեն հնարավոր կլինի թողնել հետագայի, եթե անվտանգությունը լիարժեքորեն ապահովված լինի։
Շատ շնորհակալ եմ, պարոն Խոշորյան, ձեզ հաջողություն եմ մաղթում, և ցանկանում եմ ձեզ լավ տարի, հաջող տարի, շնորհավորում եմ
նաև ձեզ։
Շատ շնորհակալ եմ այս հաջողության համար, տեսություն։
Տեսություն։
Այժմ իմ հյուրը վերլուծաբան Տիգրան Գրիգորյանն է։ Պարոն Գրիգորյանը Ղարաբաղի հարցի այն գիտակներից է, որին հաճախ վկայակոչում են նաև արևմտյան վերլուծական կենտրոններում։ Հիմա մենք էլ օգտվենք հնարավորությունից եւ փորձենք հասկանալ, թե ինչ է կատարվում հայ-ադրբեջանական բանակցային գործընթացում, ինչ տեղի ունեցավ Սանկտ Պետերբուրգում, որտեղ ոչ պաշտոնական հանդիպումներ ունեցան Հայաստանի ու Ադրբեջանի ղեկավարները։ Շնորհակալություն ձեր ժամանակի համար, պարոն Գրիգորյան։ Այսպիսով մենք ականատես եղանք, թե ինչպես են խոսում Ալիևն ու Փաշինյանը ապահով գագաթաժողովի ընդմիջումներին, լուսանկարներն ու փոքրիկ տեսանյութերը, սակայն բավական խոսուն են, թեև այդ զրույցները չի կարելի համարել բանակցություն, այդուհանդերձ ակնհայտ երևում է, որ Փաշինյանն ու Ալիևը չեն զրուցում եղանակի կամ ֆուտբոլի մասին, ինչ կասեք։
Բարի ձեզ, պարոն Թամրազյան, շնորհակալություն հրավերի համար։ Այո, կարծես թե խաղաղության պայմանագրի շուրջ բանակցությունները մտնում են եզրափակիչ փուլ։ Լսում ենք տարբեր հայտարարություններ թե Բաքվից եւ թե Երևանից դրա մասին։ Բավականին հետաքրքիր զարգացումներ են տեղի ունենում այսօր ակարգում, մասնավորապես եթե հետևենք ադրբեջանցի բարձրաստիճան միշարք պաշտոնյաների հայտարարություններին, ապա կտեսնենք, որ կարծես թե կա միտում այսօր ակարգում առկա խոչընդոտները հանել մեծ հաշվով խաղաղության պայմանագրի տեքստից, եւ խոսքը մասնավորապես սամանային փաթեթին է վերաբերում։ Հիկմետ Հաջիևը Ալիևի արտաքին հարաբերությունների հարցերով օգնականը մի շաբաթ առաջ կամ 10 օր առաջ հայտարարեց, որ միգուցե սամանի որոշման հարցը արժե հանել խաղաղության պայմանագրի օրակարգից կամ տարանջատել այդ օրակարգից։ Դրան հաջորդեց Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի հայտարարությունը այն մասին, որ սա զարգացում է, որ Հայաստանը չի բացառում, այսինքն ինչի ականատեսնենք այստեղ, այս օրակարգում, որտեղ գլխավոր խոչընդոտը Լեռնային Ղարաբաղի հետ առնչություն ունեցող հարցերն էին, առաջ է շարժվում հենց այս տրամաբանությամբ մյուս այլ կարևոր խոչընդոտը, որ հենց սամանային փաթեթներ օրակարգից հանելը։ Այստեղ հիշեցնեմ, որ կան կարևորագույն խնդիրներ եւ մասնավորապես սկզբունքների եւ քարտեզների վերաբերյալ համաձայնությունը, դելիմիտացիայի մասին է խոսքը, Ադրբեջանի զորքերի հետքաշումը Հայաստանի սուվերեն տարածքներից, անկլավների հարցը, այսինքն կարող է ստեղծվել մի իրավիճակ, որ այս հարցերին լուծում չի տրվում, բայց ստորագրվում է ինչ-որ փաստաթուղթ սկզբունքների վերաբերյալ։ Մեկ այլ բարձրաստիճան պաշտոնյա, Էլչին Ամիրբայևը, որը Ալիևի հատուկ հանձնարարություններով դեսպանն է եւ որը այս փուլում առանցքային դերակատարություն ունի հենց հայ-ադրբեջանական բանակցություններում, նշել է նաև օրերս, որ միգուցե այդ երաշխիքների մեխանիզմի շուրջ հնարավոր լինի ստեղծել երկկողմ հանձնաժողով, այսինքն երբ նախկինում Հայաստանը խոսում էր կայուն երաշխիքների մասին կամ պայմանագրի իմպլեմենտացիայի մասին, միշտ նկատել էր առնում այն հանգամանքը, որ ինչ-որ միջազգային դերակատարներ կամ խաղացողներ պետք է նաև մասնակցություն ունենան այս մեխանիզմում։ Հիմա Բաքուն փորձում է առաջ տանել երկկողմ ձևաչափը նաև այս հարցերում։ Մի խոսքով, եթե այս տրամաբանությամբ գործընթացները առաջ շարժվեն, ապա շատ հավանական է, որ փաստաթուղթ կստորագրվի, բայց պարզ չի լինելու, թե այդ փաստաթուղթը ինչի մասին է լինելու, որովհետև որևէ առանցքային հարցին լուծում չի տրվելու, կողմերը պարզապես ճանաչելու են միմյանց տարածքային ամբողջականությունը, Հայաստանը այդ փաստաթղթով մեծ հաշվով լեգիտիմացնելու է ադրբեջանի գործողությունները Լեռնային Ղարաբաղում, այսինքն լեգիտիմացնելու է էթնիկ զտումը, եւ փոխարենը ոչինչ չի ստանալու, այսինքն այն բոլոր կարևոր հարցերը, որոնց լուծման համար էլ տարվում են այս բանակցությունները, մնալու են արկախված։
Հիմա խոսենք ուղիղ երկկողմ բանակցությունների ձևաչափի մասին։ Ըստ էության Հայաստանը տեղի տվեց եւ համաձայնեց չմիջնորդավորված բանակցությունների մեջ մտնել Ադրբեջանի հետ։ Արդեն սահմանին հանդիպեցին փոխվարչապետները, հաջորդը արտգործնախարարները կլինեն հավանաբար, որին գուցե կհաջորդի նաեւ ուղիղ բանակցություններ Նիկոլ Փաշինյանի ու Իլհամ Ալիևի միջև։ Բայց իհարկե հայկական կողմից հնչող մեկնաբանություններում նշվում է, որ այդ հանդիպումներում պայմանագիր չի ստորագրվելու, դրանք միայն բանակցություններ են լինելու, ինչ եք կարծում, այս ձևաչափը հիմնականն է լինելու, թե այդուհանդերձ եվրոպական ու ամերիկյան հարթակները ուրեմն վերջում կմիանան եւ ականատեսը կլինեն, այսպես ասած, կամ երաշխավորը կլինեն այդ խաղաղության պայմանագրի, այսինքն ես նկատի ունեմ այն, որ վերջնական եզրափակիչ փուլը կլինի հենց արևմտյան հարթակներում ստորագրվող այդ փաստաթղթի ստորագրման արարողությունը եւ դրա հետ առնչվող բոլոր մյուս իրադարձությունները։
Դե կարծում եմ, այո, Բաքվին հաջողվել է գործընթաց տանել դեպի երկկողմ ձևաչափ, դուք նշեցիք սահմանային այդ հանձնաժողովների ձևաչափով հանդիպումների մասին, ինչպես նաև Բաքվի կողմից այն հայտարարություններին, որ միգուցե նաև արտգործնախարարները հանդիպեն սահմանին, բայց կարծում եմ այլ ձևաչափերով հանդիպումներ են տեղի ունենում։ Նույն դեկտեմբերի 7-ին տեղի ունեցած այդ պայմանավորվածությունը պարզ է, որ դրան նախորդել էին ինչ-որ բանակցություններ, ինչ-որ ձևաչափերով, որոնց մասին երևի հանրությանը չի հայտնվել։ Այդ առումով Ադրբեջանը հստակ նպատակ էր դրել եւ հասել էր այդ նպատակին։ Չեմ կարծում, թե ի վերջո Բաքվում նախատեսում են ինչ-որ դերակատարություն արեմության խաղացողների համար, ինչպես արդեն նշեցի, նույնիսկ այդ երաշխիքների մեխանիզմի հարցում Բաքուն փորձում է գնալ երկկողմ ձևաչափով կամ մասնավորապես պրոիշխանական փորձագետները Ադրբեջանում նշում են, որ ինչ որ նեյտրալ երկրներ կամ նեյտրալ կազմակերպություններ կարող են նմանատիպ դերակատարություն ունենալ, այսինքն հստակ կա Բաքվի մոտ մտադրություն բացառել կամ նվազեցնել արևմուտքի դերակատարությունը այս գործընթացում, մինչև այս փուլը կարելի ասել, որ նրանք արդյունավետորեն կատարում են դա, եւ ես չեմ տեսնում որևէ նախադրյալ, որ ինչ որ փուլում Հայաստանը կամ թեկուզ նույն արևմտյան խաղացողները կարողանալու են Բաքվին պարտադրել այլ տրամաբանություն։ Մասնավորապես, երբ Հայաստանը ընդունել է Ադրբեջանի խաղի պայմանները, մեծ հաշվով գնալով այդ բանակցություններին, երկրորդ պլան է մղվել արևմտյան հարթակները։ Ամեն անգամ, երբ արևմտյան մայրաքաղաքներում հնչում է տեսակետ, որ բանակցությունները պետք է տեղի ունենան Բրյուսելում կամ Վաշինգտոնում, Բաքուն արդեն կարող է որպես օրինակ բերել մասնավորապես նույն դեկտեմբերի 7-ի պայմանավորվածությունը, նշել, որ տեսեք, առարկայական արդյունքներ կան, իսկ ձեր միջնորդության բանակցություններում որևէ արդյունք չկար, այսինքն նաև Հայաստանի մասնակցությամբ Բաքվի այս մոտեցումը լեգիտիմացվել է եւ կյանքի է կոչվել, եւ հիմա կարելի է վստահաբար պնդել, որ այդ երկկողմ ձևաչափն է բանակցությունների հիմնական ձևաչափը։
Այստեղ կարելի է ենթադրել, որ մենք գիտենք, որ շատ ուժեղ առարկություններ կան Մոսկվայից այս պահին հենց արևմտյան հարթակների դեմ։ Գուցե սա ինչ-որ իմաստով կոմպրոմիսային լուծում է, ասենք, ոչ այնտեղ, ոչ այստեղ, այլ հենց մեկս մյուսի հետ, մի կողմից ասենք Ռուսաստանն է բավարարում, մյուս կողմից արևմուտքը հասկանում է, որ ուրեմն ռուսական առարկությունը կարող է լուրջ խնդիրներ, պրոբլեմներ ստեղծել, եւ ընդ որում Թուրքիան կարծեք թե այնքան էլ չի ցանկանում տեսնել այդ բանակցությունները Վաշինգտոնում եւ ենթադրենք Բրյուսելում, ինչպես Ռուսաստան, այնպես էլ Թուրքիան ցանկանում է, որ իրենք լինեն այսպես կոչված հովանավորը եւ այն հովանոցը, որի տակ տեղի կունենան այդ գործընթացները, եւ երկուսն էլ ըստ էության քննադատաբար են մոտենում այդ մյուս երկու եվրոպական եւ արևմտյան հարթակների մասնակցությանը, խնդրեմ։
Ոչ միայն Թուրքիան ու Ռուսաստանը, այլ նաեւ Իրանը, տեսանք, որ Իրանի արտգործնախարարությունը գտնվում է Երևանում եւ գլխավոր ուղերձներից մեկը հենց այդ էր, եւ այդ առումով իհարկե տարածաշրջանում որոշակի կոնսենսուս գոյություն ունի, որ արևմտյան ներգրավվածությունը պետք է նվազեցնել, բայց կարծում եմ, որ այստեղ հիմնական դերակատարը այնուամենայնիվ Ադրբեջանն է։ Արցախում իրականացրած գործողություններից հետո, խոսքը էթնիկ զդման մասին է, Ադրբեջանը մտա կանխամտածված կերպով առաջ էր տանում հենց այդ արևմտյան ձևաչափերը լքելու քաղաքականությունը։ Այս մասին կարծում եմ նախկինում մենք խոսել ենք, Ադրբեջանում դժգոհ էին որոշակի քննադատությունից, որը հնչում էր հենց արևմտյան մայրաքաղաքներից, ինչպես նաև Ադրբեջանը կարծես թե փորձում է զրոյացնել այդ արևմտյան հարթակներում ձեռք բերված որոշակի պայմանավորվածություններ, բայց այն հանգամանքը, որ տարածաշրջանային խաղացողները եւս կողմ են այդ մոտեցմանը, իհարկե նպաստում է նաև Ադրբեջանի այս քաղաքականության արդյունավետությանը։
Հիմա բանակցությունների բավարարական մասին կողմերը պնդում են, թե պայմանագրի դրույթների մեծ մասը համաձայնեցված է եւ կանխատեսում է, որ ցանկության դեպքում պայմանագիրը կարող է ստորագրվել։ Երկու նկատառում այս առումով, արդյոք համաձայնեցված է համարվում Լեռնային Ղարաբաղի հայերի վերադարձի հարցը պայմանագրում չներառելու խնդիրը, ու նաեւ սահմանազատման խնդիրը։ Դուք հայտարարում եք, ասում եք, որ այո, այդ հարցերը դուրս են մնացել, բայց մենք հստակ չգիտենք, օրինակ Արարատ Միրզոյան ասում էր, որ սահմանազատման խնդիրը նույնպես պետք է ուրեմն քննարկվի։ Խնդրեմ։
Տեսեք, ինչ վերաբերում է Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության իրավունքների մասին, այստեղ ամեն ինչ հստակ է։ Վարչապետ Փաշինյանը իր վերջի հարցազրույցի ընթացքում մեծ հաշվով ուղիղ տեքստով հայտարարեց, որ թեման փակված է եւ որևէ նշատակում չի լինելու տեքստի մեջ։ Իրականում նույնիսկ միջև Արցախի էթնիկ զտումը շատ փոքր հավանականություն կար, որ Լեռնային Ղարաբաղի վերաբերյալ ինչ որ հիշատակում կլիներ խաղաղության պայմանագրի տեքստի մեջ։ Այս հարցում որևէ նորություն չկա։ Ինչ վերաբերում է սահմանային փաթեթին, կա հայտարարություն ադրբեջանական կողմից, այսինքն Հիգմետ Հաջիևի հայտարարությունը, կա Ալեն Սիմոնյանի արձագանքը դրան, որը չի բացառում նմանատիպ զարգացումները, ու կա նախադեպ, վերջին երկու տարիների նախադեպը, երբ Ադրբեջանի կողմից հայտարարված մոտեցումը ի վերջո ընդունելի է դառնում Հայաստանի համար։ Եվ այս տրամաբանությամբ ելնելով ես չեմ բացառում, որ իրականում այո, կողմերը միգուցե հպանցիկ կերպով ինչ-որ անդրադարձ կկատարեն սահմանային փաթեթին, բայց հիմնական խնդիրները կմնան արկախված, այսինքն ադրբեջանական զորքերը դուրս չեն բերվի Հայաստանի օկուպացված տարածքներից, անկլավների հարցը կթողնեն այդ սահմանազատման հանձնաժողովներին, որպեսզի այդ շրջանակում լուծվի, քարտեզների վերաբերյալ ևս համաձայնություն ամենայն հավանականությամբ չի լինի։ Եվ այս խնդիրները դուրս հանելով են հենց խաղաղության պայմանագրի մասին նմանատիպ լավատեսական հայտարարություններ հնչեցնում, որովհետև եթե այս խնդիրները մնային, դժվար թե կլինեին հայտարարությունները այն մասին, որ ամբողջությամբ, գրեթե ամբողջությամբ համաձայնեցված է արդեն տեքստը։
Հիմա ես ենթադրում եմ, որ այդ պայմանագրում պետք է լինի հետևյալ դրույթը, որ կողմերը պարտավորվում են կամ խոստանում են չհարձակվել միմյանց վրա, ուրեմն ռազմական գործողություններ չվարել միմյանց նկատմամբ, միմյանց դեմ, այսինքն պատերազմի բացառման ուրեմն դրույթ պետք է լինի այնտեղ։ Խաղաղության պայմանագրի իմաստը որն է, ամենակարևոր ուրեմն դրույթը դա պետք է լինի։ Կարծում եմ դա պետք է ինչ որ կերպ այնտեղ հստակ արտացոլվի, եւ հենց այստեղ է որ ուրեմն պետք է լինի այդ երաշխիքների մեխանիզմը, որը կարող է լինել միմյան երրորդ կողմի ուրեմն առկայության դեպքում։
Ես ամբողջովին կիսում եմ ձեր կարծիքը այն մասին, որ առանց երրորդ կողմի ու ազդեցիկ կողմի ներգրավվածությամբ հնարավոր չլինելու նմանատիպ մեխանիզմ ստեղծել, որովհետև մեծ հաշվով պարզ է, որ կողմերը որոշ հարցերով ունենալու են տարբերվող տեսակետներ, կամ եթե ապագայում ևս ինչ-որ էսկալացիաներ տեղի ունենան, պարզ է, որ էլի երկկողմ ձևաչափով դժվար է լինելու հասկանալ, թե ով նախաձեռնեց այդ էսկալացիան, ինչպիսի գործողությունները պետք է դրան հետևեն, եւ այս ամենը լավ հասկանալով է հենց Բաքուն փորձում գործընթացը կրկին տանել դեպի երկկողմ ձևաչափ։ Եվ կրկնեմ, եթե այս հարցում ևս չլինի այն, ինչ հայտարարվում էր վերջին 1 տարվա ընթացքում, այսինքն հստակ երաշխիքներ, որ առնվազն այս ներկա պայմաններում Հայաստանի անվտանգությունը ապահովված է, այս խաղաղության պայմանագիրը պարզապես ինչ-որ անիմաստ թղթի կտորը լինելու։
Այո, պարոն Գրիգորյան, ինչ կարծիք եք Սամվել Բաբայանի առաջարկների մասին։ Նախ նա ասում է, որ եթե Ղարաբաղի հարցը, որտեղ սա միայն Սամվել Բաբայանի խնդիրը չէ, սա ընդհանուր Լեռնային Ղարաբաղի հնարավոր ուրեմն հարցի կամ ղարաբաղցիների վերադարձի կարգավորման խնդրի շուրջ տեղի ունեցած զարգացումներն են, ենթադրություններն են, հնարավոր ծրագրերը։ Նախ նա ասում է, որ եթե Ղարաբաղի հարցը չլուծվի, ապա վրեժխնդրություն կլինի։ Այս մասին շատ են խոսում և ադրբեջանցիներն են ասում, բայց նա առաջարկում է ղարաբաղցիների հավաքական վերադարձ իրենց հայրենիք, որ ենթադրում է, որ ղարաբաղցիները ճանաչում են Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, ընդունում են Ադրբեջանի քաղաքացիություն կամ ստանում են կացության, կեցության իրավունք, աշխատանքի իրավունք, ինչպես եք դուք պատկերացնում ղարաբաղցիների հավաքական վերադարձը, դուք ինչպես եք, օրինակ, մի կողմ դնենք, ասենք, Սամվել Բաբայանի այդ հայտարարությունը, բայց այս առաջարկները ձեր կարծիքով ինչպես կարող են, ուրեմն, ինչ որ կերպ արտացոլվել որևէ լուծման ծրագրում, խնդրեմ։
Դե Սամվել Բաբայանը խոսում է նաև քաղաքական կարգավիճակի մասին, որ Լեռնային Ղարաբաղը պետք է ինքնավար կարգավիճակ ունենա Ադրբեջանի կազմում, եւ մի շարք այլ կոմպոնենտների մասին, որոնք իրատեսական չեն այս փուլում։ Ադրբեջանը որևէ նմանատիպ լուծումների պատրաստ չի գնալ այս փուլում եւ պատրաստ չէր գնալ այն ժամանակ, երբ Սամվել Բաբայանը բանակցում էր նրանց հետ։ Իմ կարծիքով Ադրբեջանի համար այս հարցը փակված է եւ ադրբեջանցիները, ադրբեջանի իշխանությունները հենց հարցի լուծումը այս տարբերակով էին տեսնում, այսինքն կամ հայկական ողջ բնակչության հեռանալը տարածքից, կամ էլ ինչ որ փոքր քանակի բնակչության մնալ այնտեղ, որը կարելի էր ցույց տալ որպես Ադրբեջանի տոլերանտության նշան։ Կարծում եմ Ադրբեջանը, Ադրբեջանի համար այս հարցը փակված է, եւ սինեն այն հույսերը, թե իբր կարելի է բանակցել, հասնել ինչ որ լուծումների, վերադարձի միջազգային մեխանիզմների, միջազգային հանրությունը եւս որևէ լուրջ հետաքրքրություն չի ցուցաբերում նմանատիպ մեխանիզմներ ստեղծելու համար Ադրբեջանի հետ ինչ որ երկխոսության մեջ, եւ Ադրբեջանը եւս հակված չի լինելու իհարկե գնալ բանակցությունների այդ հարցում։ Այդ առումով իհարկե իմ կարծիքով պետք է այս փուլում կենտրոնանալ Արցախայության ինտեգրացիայի խնդիրների վրա Հայաստանի Հանրապետության տարածքում եւ մարդկանց ինչ որ սին հույսեր չտալ, որովհետեւ առնվազն մոտ ապագայում նմանատիպ զարգացումները խիստ անհավանական են։
Հիմա ասացիք, Ղարաբաղցիների ինտեգրումը Հայաստանում, դա շատ դարքի բան եք ասում, այո, խնդիրներ կան, որը պետք է լուծել ինտեգրման առումով եմ ասում, բայց հիմա մենք տեսնում ենք Սամվել Շահրամանյանի խորհրդականի շուրթերով հնչում են, ասենք, ուրեմն հայտարարություններ, որոնք այնքան էլ կարող են չնպաստել այդ ինտեգրման գործընթացին, մասնավորապես ստեղծում է ստերության ստվերային կառավարություն Լեռնային Ղարաբաղի, որը կարող է լուրջ խնդիրներ առաջացնել եւ խոչընդոտել այդ ինտեգրման գործընթացին։ Խնդրեմ, պարոն Գրիգորյանի, ինչ կարծիք եք, ընդհանրապես կարծում եք, որ նման, այսպես կոչված, ազատ թղթակցի կարգավիճակով կառավարություն պետք է գործի Լեռնային Ղարաբաղի, կառավարություն պետք է գործի Հայաստանի տարածքում, խնդրեմ։
Տեսեք, այն որ պետք է լինեն կառույցներ, որոնք կարողանան ներկայացնել Արցախայության որպես խմբի շահերը տարբեր դերակատարների հետ հարաբերությունները, ակնհայտ է, բայց պետք է հասկանալ, թե որոնք են նմանատիպ կառույցները, որոնք ունեն, որ կառույցները ունեն նմանատիպ լեգիտիմություն։ Ես անձամբ օրինակ չեմ մտածում, որ Սամվել Շահրամանյանը ունի Արցախայությանը ներկայացնելու այդ լեգիտիմությունը, որովհետև առաջին հերթին չունի առաջնային մանդատ, չի ընտրվել ժողովրդի կողմից, եւ երկրորդը նրա պոպուլարության մակարդակը նույն մարդկանց շրջանում բավականին ցածր է, եւ չեմ կարծում, թե Արցախայության մեծամասնությունը մտածում է, թե Սամվել Շահրամանյանը կամ նրա կառավարությունը կարող են ներկայացնել իրենց շահերը տարբեր դերակատարների հետ բանակցություններում կամ երկխոսության մեջ։ Կարծում եմ, առաջին հերթին առաջնային մանդատ ունեցող մարմինները պետք է պահպանվեն։ Խոսքը համայնքապետերի մասին է, խոսքը միգուցե ազգային ժողովի մասին է, որը ևս ունի առաջնային մանդատ։ Չեմ կարծում, թե սա ինչ-որ լուրջ անվտանգային խնդիր է Հայաստանի համար, ինչպես փորձում են ներկայացնել Հայաստանի իշխանությունները, բայց պետք է նաև հասկանալ այս կառույցների անելիքները, ինչ հարցերով են զբաղվելու, ինչ ուղղությամբ են աշխատելու, եթե այս ամենը ձևական բնույթ կրի եւ պարզապես թղթի վրա գոյություն ունենա, երևի այդքան էլ նպատակահարմար չէ, բայց եթե այս մարդիկ սկսեն օրինակ զբաղվել այդ մարդկանց խնդիրներով, բարձրացնեն այս հարցերը միջազգային ատյաններով, իրավամբ դառնան Արցախի բնակչության ներկայացուցիչները, կարելի է մտածել մարմիններից, որոշ մարմինների պահպանման մասին։
Պարոն Գրիգորյան, ես այդ կազմը գիտեմ, խորհրդարանի, դուք կարծում եք, որ նրանք ընդունակեն ներկայացնել Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության շահերը միջազգային ատյաններում։
Դե ես դրա համար ոչ միայն խորհրդարանի մասին խոսեցի, կարծում եմ այնտեղ կան պատգամավորներ, որոնք կարող են նմանատիպ գործառույթներ կատարել, բայց կան նաև իհարկե պատգամավորներ, որոնք այլ խնդիրներով են զբաղված, բայց նշեցի համայնքապետերի մասին, կարծում եմ օմբուդսմենի նույն գրասենյակը բավականին լավ աշխատանք է կատարել Արցախում եւ հիմա էլ շարունակում է կատարել։ Պետք է նստել եւ քննարկել, թե որն է արդյունավետ ձևաչափը այդ ինստիտուտների պահպանման, պետք չէ ներքաղաքական հիստերիա ստեղծել այդ մարմինների գոյության պատճառով։ Կարծում եմ Հայաստանի իշխանությունների պահվածքն էլ այս հարցում անադեկվատ է, երբ ամեն առիթ օգտագործում են նշել, որ այդ մարմինների գոյությունը ինչ որ վտանգ է Հայաստանի անվտանգությանը։ Եթե այդպես
թույլ տվեք չհամաձայնել, որտեղ այս Սամվել Շահրամանյանը եւ մյուս այդ պետական մարմինների ներկայացուցիչները ամիջապես կորելացվում են, այսինքն իրենք ամիջապես առնչվում են նախկին իշխանությունների հետ, մասնավորապես Սերժ Սարգսյանի, Ռոբերտ Քոչյանի, ինչը այնքան էլ օգտակար չէ հենց Ղարաբաղցիների համար։
Սամվել Շահրամանյանին վերաբերյալ տեսակետ արդեն հայտնեցի եւ նշեցի, որ լեգիտիմության լուրջ խնդիր ունի, բայց խոսքը այս փուլում գնում է հենց ընտրված մարմինների մասին, ազգային ժողովի, համայնքապետերի, նույն օմբուդսմենը չնայած ընտրված մարմին չէ, բայց բավականին լեգիտիմությունն է Արցախահայության շրջանում, այստեղ պետք է մի կողմ թողել այդ ներքաղաքական խնդիրները եւ փորձել ինչ-որ ընդհանուր օրակարգի շուրջ համաձայնության գալ եւ ավելորդ ինչ-որ հիստերիա չստեղծել այս մարմինների գոյության պատճառով։
Իսկ չեք կարծում, որ հենց Հայաստանի կառավարության կամ Հայաստանի այդ հանրային հասարակական կազմակերպությունների այդ հայտնի հեղինակավոր կազմակերպությունը պետք է իրենք նույնպես ներգրավեն այդ աշխատանքները, հենց Հայաստանի օմբուդսմենը կամ չգիտեմ…
Եթող ներգրավեր, պարոն Թամրազյան, ով է խանգարում, այսքան ժամանակ ես չեմ լսել Արցախահայության ինչ-որ կոլեկտիվ իրավունքների վերաբերյալ հայտարարություններ Հայաստանի պետական մարմինների վերաբերյալ։ Ունենք մի շարք ելույթներ վարչապետի մակարդակով, որտեղ ընդհանրապես ոչ ոք չի խոսում այս խնդիրների մասին։ Ունենք Եվրախորհրդարանի ելույթը, որտեղ մի բառ նույնիսկ չի խոսվել Արցախահայության ճակատագրի ու իրավունքների մասին։
Ամեն ինչ անենք, որպեսզի արցախցիները չհեռանան Հայաստանից, մնան այստեղ, եւ իրականում մենք տեսնում ենք Հայաստանի հանրությունը, հասարակությունը մեծ ջանքեր է գործադրում, որպեսզի կարողանա, ասենք թե այդ փախստականների հսկայական, ուրեմն այդ փախստականների թիվը կարողանա ինչ-որ կերպ նրանց խնդիրները լուծել։ Մենք տեսնում ենք անհատական նախաձեռնություններ, մարդիկ պարզապես շարքային հայաստանցիներ, որոնք պատրաստակամ են օգնել և օգնում են, շատ են օգնում գյուղերում։ Ինչ կարծիք եք այդ մասին։
Իսկ տարբեր հարցերի մասին ենք խոսում։ Եթե խոսքը գնում է շահերի ներկայացնելու վերաբերյալ, պետք է արձանագրել, որ Հայաստանի պետական մարմինները այդ գործառույթը չեն կատարում։ Մի կողմից չեն կատարում, մյուս կողմից էլ խոչընդոտում են այն մարմինների գոյությանը, որոնք ապագայում տեսականորեն կարող են կատարել։ Եթե խոսում ենք ինտեգրացիայի խնդրի մասին, ապա այո, այստեղ հայաստանյան հասարակությունը, առաջին հերթին հասարակությունը հսկայական ջանքեր է գործադրում, որպեսզի մարդկանց խնդիրները նվազեցնի։ Կառավարությունը ևս կարճաժամկետ հիմնական խնդիրները լուծել է, այսինքն առնվազն փողոցում ապրող մարդիկ չունենք, մարդիկ ինչ-որ սոցիալական աջակցություն են ստանում, բայց այստեղ կա նաև միջնաժամկետ և երկարաժամկետ ինտեգրացիայի խնդիրներ, և այստեղ է, որ գլխավոր խնդիրները առաջանալու են։ Եվ Հայաստանի կառավարությունը, եթե հստակ տեսլական չունենա, հստակ ռազմավարություն չունենա, թե ինչպես է ինտեգրելու այս մարդկանց Հայաստանում, պարզապես կարող է բաց թողնել այդ հնարավորությունը և կորցնել տասնյակ հազարավոր մարդկանց, որոնք կարող էին դառնալ հայաստանյան հասարակության մաս և օգնել նաև Հայաստանին զարգանալ։
Պան Գրիգորյան, եւ վերջում տարեվերջի մտորումներ, եթե կարող եք, հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների մասին, վիհը երկու երկրների միջև, վիհը շատ խորն է, թշնամանքը անհաղթահարելի, Ադրբեջանում համարում են, որ իրենց բոլոր դժբախտությունների պատճառը հայերն են, որ հայերը զավթել են իրենց հողերը, ընդ որում այնտեղ քարոզում են, որ Հայաստանը Ադրբեջանի տարածք է։ Հայաստանում նույնպես հավատացած են, որ Ադրբեջանը Հայաստանի անվտանգության ամենամեծ սպառնալիքն է Թուրքիայից հետո։ 44 օրյա պատերազմից հետո Հայաստանում Ադրբեջանի նկատմամբ թշնամանքը նույնպես անհաղթահարելի է թվում։ Մեզ մոտ նույնպես հավատացած են, որ Ադրբեջանը զավթել է մեր պատմական հողերը, մյուս կողմից մեզ մոտ թշնամանքը Թուրքիայի նկատմամբ տարածվում է նաև ադրբեջանցիների վրա, Ադրբեջանի վրա, այնպես որ խաղաղության պայմանագիր կարող են ստորագրել, բայց հաշտություն երկու ժողովրդների միջև երկար ժամանակ չի լինի։ Ճիշտ էր արդյոք երկրորդ նախագահը, որ այս երկու ժողովուրդները անհամատեղելի են։ Խնդրեմ ձեր տարեվերջի կողերը այս թեմայով։
Դերակալում երկրորդ նախագահի հայտարարությունը հակագիտական հայտարարություն է և տարիների ընթացքում զգալիորեն վնասել է հենց հայկական դիրքորոշումներին տարբեր հարցերում, այնինչ նկարագրեցիք իհարկե գոյություն ունի։ Հիմնական տարբերությունը իհարկե կայանում է նրանում, որ այդ ամենը Ադրբեջանում կատարվում է պետական մակարդակով, իսկ Հայաստանում այնուամենայնիվ պետական մակարդակով նմանատիպ քարոշություն չկա ու երբեք երևի չկար այդ մակարդակի, ինչպիսին կար Ադրբեջանում։ Այս պահին պետք է հասկանալ, թե Ադրբեջանի հետ հարաբերություններում, փոխհարաբերություններում, բանակցություններում, եւ թե Թուրքիայի հետ բանակցություններում խոսքը գնում է հարաբերությունները այդ կառավարելու, միգուցե կարգավորելու, բայց հաշտության մասին խոսելը դեռևս դժվար է։ Այդ հարցում ես ինչ որ չափով համաձայն եմ նույն Սամվել Բաբայանի հետ, որին դուք մեջ բերեցիք, որ քանի դեռ կա հայաթափված Արցախ, քանի կան մարդիկ, որոնք կորցրել են իրենց տները, իրենց ողջ ունեցվածքը, իրենց հայրենիքը, այս հարցը շարունակելու է շատ լուրջ տրավմա մնալ հայ ժողովրդի համար, և հաշտության մասին խոսելը երևի դժվար է լինելու մոտակա տասնամյակների ընթացքում, բայց այն, որ պետք է փորձել ինչ-որ լուծումներ գտնել, որոնք առնվազն կապահովեն հարաբերական կայունությունը տարածաշրջանում, պարզ է։ Խնդիրը այն է, ինչպես այսօր քննարկեցինք, որ այս խաղաղ գործընթացը կարծես թե չի նպաստում այդպիսի լուծումներին, արդյունքում մենք կարող ենք ունենալ ինչ-որ փաստաթղթի ստորագրում, որը կներկայացվի հայաստանյան հանրության, ինչպես նաև միջազգային հանրությանը, որպես խաղաղ